avem un privilegiu deosebit, să ne rugăm unii pentru alții. Știți că a fost un om al Dumnezeului, Elisei, care a spus împăratului Israel, bate în pământ. Și ce a făcut? S-a oprit. Și ce a spus? De ce te-ai oprit? Dacă e timp de rugăciune, să continuăm să ne rugăm, să cerem. Era un credincios care se ruga și altul l-a auzit rugându-se. Și a spus, extraordinar, omul ăsta are așa de multe lucruri de cerut la Dumnezeu. Și rugăciunea este un privilegiu care l-avem să cerem de la Dumnezeu și să primim mare binecuvântare. Ucenicii au fost mirați de un lucru. Au fost mirați de faptul că smochinul s-a uscat. Nu credeți că ar fi trebuit să fie situația inversă, să se fi mirat dacă smochinul nu s-ar fi uscat? Mirarea noastră, care pare naturală, este, să știți, nenaturală pe plan spiritual. Noi ne mirăm de credință și atunci când Dumnezeu ascultă rugăciunea, ce vai, ce mare credință, și ne mirăm. Domnul Iisus, știți de ce se miră? De necredință. Ci că era în satul lui, n-a putut să facă nicio minune din pricina necredinței și să mira de necredința lor. Pe plan spiritual trebuie să ne mirăm de necredință. Ne mirăm când unii au rugăciuni ascultate. Și realitatea ar trebui să fie invers, ar trebui să ne mirăm când nu avem rugăciuni ascultate, să întrebăm care e cauza. Pentru că întotdeauna există ceva care împiedică pe Dumnezeu să lucreze și nu ar trebui să ne mirăm când suntem neascultați și să nu găsim liniște și pace până când nu rezolvăm relația dintre noi și Dumnezeu și nu putem să avem binecuvântare în rugăciune. Mă sunt, mă înțelegeți greșit. N-am spus-o niciodată și nu o spun și nu vreau să transmit ideea asta. Există oameni care își închipie că rugăciunea este așa o fel de formulă magică. Și dacă au învățat condițiile și dacă au învățat cum trebuie să facem rugăciunea, punem pe Dumnezeu la colț și Dumnezeu trebuie să ne asculte. Realitățile în care trăim noi pe plan spiritual sunt mult mai complexe decât își închipie unii. S-ar putea să avem cea mai bună relație cu Dumnezeu și să fie rugăciunea ascultate pentru o vreme, pentru un timp, pentru rațiunile pe care Dumnezeu le are, pe care noi nu le putem pricepe. Totuși, Domnul Iisus ne învață anumite lucruri cu privire la rugăciunea, și aș vrea să primim mai îndeaproape. Cum putem avea rugăciuni care să demonstreze puterea lui Dumnezeu la lucru în viața noastră? Și cum putem avea rugăciuni în care să se arate lucrarea Duhului Sfânt? Cum putem avea rugăciuni care să aducă binecuvântări în viața noastră? Domnul Iisus folosește prilejul ăsta ca să învețe pe ucenici cum să se roage și cum să obțină rezultate în rugăciune. Și cred că este un lucru potrivit să învățăm să ne rugăm și să obținem rezultate în rugăciune. Primul lucru care vreau să-l înțelegem este, de ce a făcut această minune? Ca să impresioneze pe ucenici? Ca să mă adauge o minune la palmaresul lui, că a făcut așa de multe? Știți, trăim într-o lume care e ahtiată după minuni. Domnul Iisus n-a făcut niciodată minuni de dragul minunilor. Și n-a făcut minuni ca să impresioneze. Toate minunile și lucrările care le-a făcut, le-a făcut pentru că aceea era voia lui Dumnezeu. Era și un lucru pe care voia să-l transmită prin această minune. Știți care? În primul rând că smochinul acela reprezintă pe Israel. Era vremea cercetării Israelului. Și Domnul Iisus Hristos n-a găsit roadă. Mai spune odată o pildă, zice că 3 ani la rând a căutat roadă, nu? Și n-a găsit. Cât a mai lăsat smochinul? 1 an. Cât a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos cu Israelul? 3 jumate. Aproape 4 ani. După 3 ani, Domnul zice, mai lasă-l 1 an. Și dacă nu, îl vom tăia. A găsit roadă după cei 3 ani jumătate, după 4 ani. Anul următor, când a spus, mai las un an, a găsit roadă la izraeliți? N-a găsit roadă. Și acum le demonstrau cenicilor prin această pildă că evreii se vor usca pentru că blestemul lui Dumnezeu vine peste ei din pricina faptului că nu au roadă. Domnul Iisus a spus, după roadă îi cunoașteți. Acum, ce era rău cu smochinul ăsta? Unii zic, domnule, a trecut dimineața pe lângă el, nu era vremea smochinelor, s-a apropiat și n-a găsit smochine și l-a blestemat, dacă nu era vremea. Știți care era problema cu smochinul ăsta? Am învățat-o și eu, am avut și eu smochin și am învățat și eu, mi-au spus și alții. Smochinul dă mai întâi rod. Iarna, în ținuturile mai aspre cum unde trăim noi, trebuie să-l înveleși cu ceva, fie cu ziare, cu ceva, ca să nu înghețe. Și când îl dezvelești primăvara, are deja roada dată. Și când frunza a ajuns mare, roada este coaptă, e bună. Zmochinul ăsta avea frunze, dar nu avea roadă. Impresia o dădea că el e gata. O luase înainte altora. Dar când examinai mai de aproape, n-avea roadă. Și aici Domnul Iisus ne arată că judecata lui întotdeauna vine peste cei care pretind că-s credincioși, dar n-au roadă. Și o judecată aspră. Și aici Israelul a pretins că poporul lui Dumnezeu, dar n-a avut roadă. Și prin blestemarea smochinului, Domnul arată ucenicilor că aceasta va fi soarta Israelului. Vor fi uscați într-o vreme. A fost voia lui Dumnezeu să acționeze Domnul Iisus în felul acesta? Da, a fost voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus a cunoscut voia lui Dumnezeu și de aceea a putut să se roage și să primească răspunsul la rugăciune. Știți, probabil cel mai important lucru în viața noastră este, în viața de rugăciune, este să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu nu se cunoaște așa că întrebăm, Doamne, care e voia ta? Voia lui Dumnezeu o cunoaștem atunci când îl cunoaștem îndeaproape pe Dumnezeu. Atunci când stăm în prezența Lui, atunci când ne cufundăm în cuvântul Lui, atunci când petrecem timp cu Dumnezeu, atunci când stăm și așteptăm, nimeni nu cunoaște voia lui Dumnezeu așa, pocnind din degete. Problema noastră, credincioșilor, din vremea asta este că suntem prea grăbiți ca să stăm cu Dumnezeu. Avem așa de multe lucruri de făcut și cel mai important lăsăm deoparte. A sta în prezența lui Dumnezeu ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Știți, când cunoaștem voia lui Dumnezeu, atunci putem să avem confidență în cerere, așa-i? Pot să mă rog cu inima îndoită când știu că asta e voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu vrea să acționeze în felul respectiv. Odată sora îmi zicea, frate, mă rog data vreme pentru copilul meu. Și nu știu dacă e voia lui Dumnezeu să mă asculte. Și sora, dacă ai cere Dumnezeu bogăție sau dacă ai cere succes pe plan profesional sau dacă ai cere orice altceva, acolo nu pot să spun dacă e voia lui Dumnezeu sau nu. Asta fiecare trebuie să cunoască. Dar dacă îmi spui că te rogi pentru copilul dumitale, e voia lui Dumnezeu ca niciunul să nu piară. Și dacă stai și te rogi cu sinceritate, va fi mântuit. Sunt lucruri care știm că e voia lui Dumnezeu, pentru că putem să ne rugăm cu cea mai mare confidență. Sunt lucruri în care trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Și când cunoaștem voia lui Dumnezeu, putem să ne rugăm și putem să cerem lui Dumnezeu lucrurile de care avem nevoie. Ați auzit de George Müller? Călătorea cu vaporul între Marea Britanie și America. Și se pare aici în America urma să aibă întruniri. Și capitanul vasului spune, s-a lăsat ceața și nu mai putem înainta și nu o să mai ajungem la destinație la timp. Și Müller zice, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice ceața. Și capitanul zice, dumneata nu știi ce vorbești, asta nu e ceața de aia care se ridică, asta e ceața care durează zile. Müller s-a rugat și după aia vrut să se roage și capitanul, nu e nevoie să te rogi, că dumneata așa nu crezi. Și când au ieșit pe punte, ceața se risipea, s-a ridicat și a ajuns la timp. Dar de ce s-a rugat pentru ridicarea ceței? Ca să-l impresioneze pe capitan? Nici vorbă. Pentru că el știa că trebuie să fie într-un anumit loc și Dumnezeu a spus să fie acolo, în locul respectiv. Singura piedică era ceața. Dumnezeu răspunde rugăciunea noastră atunci când ne rugăm după voia Lui. Și probabil că lucrul cel mai important pentru noi este să stăm și să cerem să cunoaștem voia Lui Dumnezeu în toate problemele. Ce Domnul Iisus, dacă adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntele acestea, ridică-te și aruncă-te în mare, dacă nu se va îndoi inima lui ce va crede, că ce va zice se va face, va avea lucru cerut. Acum, a mutat Domnul Iisus Hristos în munte. Era nevoie să mute munți? În cartea Zaharia, vorba despre planul Dumnezeu cu evrei și spune, vreau să zidiți casa mea și Zorobabel trebuie să acționeze. Și zice, va pune piatra din capul unghiului Zorobabel. Și apoi adaugă, ce ești tu munte mare în fața lui Zorobabel? Care era muntele? Era porunca lui Cambise, împăratul perșilor, să nu cumva să pună mâna să construiască. Și Domnul zice, ce ești tu munte în fața lui Zorobabel? Te vei face? Șes. S-a făcut? S-a făcut. Cambise a picat, a venit Darius și Darius a cercetat și a găsit că Cirus, tatăl lui Cambise, dăduse ordine să se construiască templul și după legea Mejilor și Peștilor nu putea să mai schimbe. aceștia sunt munții pe care Domnul Iisus ne dă autoritatea să-i comandăm, să ridice, să arunce în mare. Piedicile care stau în calea înfăptuirii voii lui Dumnezeu. Și când știm voia lui Dumnezeu, putem să ne rugăm și să cerem ca munții să se facă șes și să fac, frați și surori. Amin. Primul lucru, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Cât de interesant suntem să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Asta e o problemă. Cunoașterea voiei lui Dumnezeu e întâia condiție pentru a avea rugăciune ascultate. A doua condiție, manifestarea credinței. Dacă avem credință, Domnul Iisus Hristos spune că rugăciunile vor fi ascultate. Problema este necredința. Și aici, iarăși, vreau să atenționez că trăim într-o societate, într-un mediu, așa zis, creștin, care a pervertit toate conceptele biblice. Se vorbește astăzi despre credință. Lucrul de care vorbesc nu-i credință. De exemplu, se spune că credința este în sine o putere fantastică. Până și Dumnezeu datorează credinței tot succesul său. Dumnezeu a avut credință. Și pentru că a spus cu credință să fie lumină, s-a făcut lumină. Și Dumnezeu are nevoie de credință. Și noi suntem Dumnezei. Și noi avem la dispoziție aceeași putere miraculoasă a credinței. Și orice zicem cu credință, se face. Și fiecare putem să ne creăm universul nostru prin credință. Săraci oameni. Credința nu e o putere miraculoasă pusă la îndemâna noastră. Numești lucru și îl pretinzi. Trebuie să se întâmple pentru că ai credință. Credința de care Domnul Iisus Hristos vorbește, ci nu-i prezumția de care vorbesc acești oameni. Credința de care vorbește Domnul Iisus Hristos, aceea este relația corectă cu Dumnezeu. Știți care e păcatul lumii pe care Domnul Iisus a venit să-l ridice? Unul singur. Necredința. Știți care e cauza tuturor păcatelor în viața noastră? E necredința. Tot ce nu-i după voia lui Dumnezeu în viața noastră datorește necredinței, frați și surori. Și Domnul Iisus, când vorbește despre credință, vorbește despre relația corectă cu Dumnezeu. Și când avem această relație corectă cu Dumnezeu, putem să cerem credința. Pavel spune, nu știți că voi sunteți temple Duhului Sfânt? Dacă e păcatul necurăției în viața noastră, cărui lucru se datoreze? Nu credem că suntem temple Duhului Sfânt. Nu credem că Duhul Sfânt locuiește acolo. Puteți să vă închipiți pe cineva care crede cu adevărat că trupul lui este templu Duhului Sfânt. Crede cu adevărat. Și merge să-l pângărească? Nici vorbă. Nu poți să acționezi împotriva convingerilor credinței. Necurăția se datorește necredinței. Dar sunt și alte lucruri care sunt tot manifestarea necredinței. Și care împiedică rugăciunile. V-ați gândit vreodată la... Să revin înapoi la necurăție. Gehazi, slujitorul lui Elisei. Îl trimite Elisei, zice, a murit fiul acelei femei din Sunem. Ce du-te și pune-i toiagul pe față. A avut Elisei credință că va învia. A avut. Relația lui cu Dumnezeu era corectă. Era? Gehazi a avut credință că se întâmplă ceea ce spune Elisei. Teoretic a avut, că s-a dus și a pus toiagul. Ce n-a avut? Curăție de inimă. Ce a făcut înainte? Și care era problema vieții lui? Banul, câștigul, asta îl interesa. Dragostea de bani, rădăcina tuturor relelor, iubirea de bani. Așa s-a manifestat necredința în viața lui. Elisei zice, acum ai timp de adunat comorși de ăsta când trăim asemenea timpuri și Gehazi e unul care adună comori. Dragostea de bani era problema în viața lui. Dar așa s-a manifestat necredința în viața lui. Frații mei, există manifestarea ale necredinței în viața noastră. Domnul Iisus întreba de ucenici, zic ucenicii, de ce n-am putut să scoatem dracul ăsta? N-au fost trimiși de Domnul să scoată draci, să vindece. N-au făcut aceste lucrări. Au fost mirați, au zis, Doamne, noi de ce nu putem? Și Domnul Iisus zice, din pricina necredinței voastre. Hai să fim serioși. Care e necredință? N-au scos draci înainte. Știți care a fost necredința? Pe drum se certaseră care să fie cel mai mare. Este o formă necredinței. Mândria din viața noastră e forma necredinței. Noi nu identificăm așa păcatele ca necredință, dar orice păcat din viața noastră e necredință. Și de aceea necredința împiedică ascultarea rugăciunilor. Privim pe alții de sus, condamnăm pe alții din pricina necredinței din viața noastră. Hai să spun un lucru. Eram în Munții Apalași cu ani în urmă și am fost găzduit în casa unui diacon. Și s-a de vorbă și am spus și el cum e viața de credință acolo în părțile lor și am spus și eu din România și nu știu cum a ajuns vorba și la situația familiei lui. Și omul era jenat și zice, am doi băieți. Și zice, amândoi sunt divorțați și recăsătoriți. Și am spus și eu situația care a fost în familia noastră, cum fratele meu a vrut să divorțeze și a spus părinților, nu-mi controlați voi viața, m-ați crescut voi cum ați vrut, dar acum nu mai încomandați voi. Și a spus, divorțez și îmi refac viața. Și tatăl meu a zis, nu o să divorțez pentru că eu mă rog. Și a spus, puteți să vă rugați cât vreți, nu mai încomandați voi. Și a plecat. Și 3 ani de zile a încercat să divorțeze și nu a putut și trebuie să se întoarcă la nevastă, s-a pocăit. Și a spus diaconului, și ce puteam să fac eu, zice, eu am fost așa de mult împotriva divorțului și am condamnat întotdeauna divorțul și zice, probabil că tocmai aici e cauza, nu cumva ai fost așa de mult împotriva divorțului încât ai disprețuit pe cei care au ajuns să cadă în acest păcat și ai considerat vame și păcătoși și n-ai vrut să ai părtășie cu ei. Bunicul meu era în biserică și în biserica aceea era o femeie care a fost căsătorită în lume, o divorțat, a fost un bărbat aspru, groaznic și după ce a divorțat, s-a recăsătorit, s-a pocăit și s-a recăsătorit și venea la biserică și când se ruga sora asta și cu bărbatul ei, bunicul meu și cu încă unul, știi ce făceau sfinții? Să sculau în picioare, nu voiau să mai stea pe genunchi, să ieșeau afară din biserică. Groaznic. Știți ce s-a întâmplat mai târziu în viață? Știți ce s-a întâmplat? Nu a putut să aibă părtășie cu divorțații. Și a făcut Domnul ca 2 din copiii lui să fie divorțați. Și atunci a putut să stea și la masă cu ei, și să roage cu ei, și să aibă părtășie cu ei. Ce vreau să zic? Există păcat în viața noastră care oprește ascultarea rugăciunilor. Și diaconul acela s-a rugat pentru copiii lui și a spus, am făcut tot ce mi-a fost în putință. Probabil că a fost acolo condamnarea aceea care mândrie fariseică. Și de aceea Domnul nu poate să asculte rugăciune. Hai să deschidem un pic la plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Un capitol impresionant. Printre altele zice așa, ce să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer zicând. Și acum ai citat, am păcătuit, am fost îndărătnici și nu ne-a iertat. De ce ne-a iertat? În mânia ta te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis fără milă, te-ai învăluit într-un nor ca să nu străbată la tine rugăciunea noastră. De ce să nu străbată? Pentru că era necredință, era păcat. Și până nu se rezolvă problema păcatului, Domnul nu poate să lucreze. Și acum, în același text, Domnul Iisus spune, când stați în picioare și vă rugați, ce să faceți? De ce să iertăm pe alții? Pentru că noi avem nevoie de iertare. Vezi cum se înlănțe unul de altul. Ca să ai rugăciunea ascultată, trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu. Ca să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să fie o relație corectă. Credința, să fie păcatul înlăturat. Și ca să ai o relație corectă cu Dumnezeu, să apară credința, trebuie să mărturisim păcatul. Și ca să mărturisim păcatul și să ne bucurăm de iertare, ce trebuie să facem? Să iertăm pe frați. Nu merge, mai frate, nu merge. Nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău de păcat. Și tu nu iertă pe fratele. Și nu poți să-l vezi cu ochi buni pe fratele sau pe sora. Nu merge. Și Domnul Iisus spune foarte clar și răspicat, când stați în picioare și vă rugați, rugăciunea așa de importantă, poți să ajungi la Dumnezeu, la tronul de milă și de îndurare și să primești ajutor în vreme de nevoie. Și mari sunt nevoile noastre, nu? Poți să vii la acest tron de îndurare și să primești. Și Domnul Iisus, când stai în picioare, mărturisește-ți păcatele. Dacă îți mărturisești, iartă și pe fratele tău. Ca nu cumva să fie împiedicată iertarea ta de faptul că nu ierți pe fratele tău. Că dacă nu iertăm pe fratele nostru, nici Dumnezeu nu ne iartă. Și dacă Dumnezeu nu ne iartă, păcatul e acolo. credința nu se poate manifesta. Și dacă nu se poate manifesta credința și relația cu Dumnezeu, nu cunoaștem voia Lui. Și dacă nu cunoaștem voia Lui, putem să ne rugăm, putem să strigăm cât vrem. Și Dumnezeu se învăluie în norul Lui și nu străpunge nicio rugăciune până la El. Iar să nu mă înțelegem greșit, sunt uneori când trebuie să luptăm în rugăciune. Țin minte că maică mi-a venit toată la taică mi-a și-a zis, auzi, zice, nu cumva am păcătuit noi. Și-a zis o împrejurare de în viață cu băiatul ăsta mai mare, că a ajuns așa. Și taică mi-a zis, nu, n-am păcătuit. Zice, am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am cercetat, n-am păcătuit, acela n-a fost păcat. Zice, suntem încercați ca și Iov. Și zice, stăm în rugăciune și ne rugăm. Da? Asta e voia lui Dumnezeu, ca fiecare noi să stăm înaintea Lui să ne cercetăm și să dăm la o parte orice lucru care poate împiedica rugăciunea noastră, viața de rugăciune, relația cu El. Și atunci, cunoscând voia Lui, să stăm și să ne rugăm. Și chiar dacă trece vremea, chiar dacă trec și ani, Dumnezeu este credincios și răspunde rugăciunilor noastre. Slăvit să fie El. Amin. Să dea Dumnezeu ca toți să învățăm să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru. Amin.